ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับกลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินเทพวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับยีนครับ
วันนี้มากับตัวเลข10สุดยอดโลหะที่สร้างอารยธรรมโลกนะครับพูดถึงโลหะเนี่ยถ้ามันแบ่งแยกย่อยนี่โอ้โหหลายประเภทมากเลย
เยอะมากครับยีนน่าจะเป็นหลักหมื่นหรือเป็นแสนถ้าเกิดมันยิบๆนะ
และวันนี้เราคุยกับนักวัสดุศาสตร์ด้วยนะครับ
จริงๆเนี่ยยีนไม่แค่วัสดุศาสตร์นะครับผมเนี่ยเป็นนักโลหะวิทยา
โลหะ
โดยการถูกเทรนมาตอนปอโทกับปอเอกนะครับแต่ว่าเคยใช้โลหะวิทยานะครับแล้วก็ความรู้วัสดุศาสตร์นะครับประมาณสัก10กว่าปีแรกของช่วงการทำงานนะครับตอนหลังก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็เรื่องเรียกอย่างนี้เบสิกยังอยู่ครับแต่ว่าเรื่องความก้าวหน้าสุดๆเนี่ยอาจจะไม่ตามมากนักนะครับแต่ว่าเรื่องตัวพื้นฐานมันนะครับแล้วก็เรื่องความสำคัญของหลายๆอย่างเนี่ยก็จะพอรู
้ครับอย่าง10โลหะที่อาจารย์ยกมาวันนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันสร้าง impact ต่อผู้ใช้งานต่อโลกยังไงบ้าง
ครับเดี๋ยวจะเห็นกันนะครับทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับหลายคนคงทราบดีว่าอย่างนี้เวลาเราแบ่งอายุธรรมนุษย์เนาะยุคหินเนาะ
ยุคหิน
คือมนุษย์เนี่ยนะครับเขาบอกงี้ถ้าแบ่งตามเทคโนโลยีนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าของที่เรามาใช้นี่คืออะไร
เป็นเครื่องมือ
ใช่ไหมเป็นเครื่องมือหินเนาะเครื่องมือหินกระเทาะขวานหินนะครับมีดหินอะไรต่างนะครับมานะครับพอถัดมาก็เป็นยุคสำริดนะครับสำริดนะครับสำริดคือทองแดงอดีบุกเนาะสำริด bronze ageนะครับแล้วก็ยุคเหล็กนะครับนี่จุดน่าสนใจอย่างนี้ยินจินตนาการดูสิถ้าเปลี่ยนจากหินมาเป็นพวกโลหะปั๊บเกิดอะไรขึ้นพอเป็นโลหะปั๊บได้นี่นะครับมันสะดวกขึ้นเน
า
ะ
ความแข็งแรงทนทาน
นะครับสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้ชัดเจนใช่ไหมครับนะแล้วมันไม่แค่นั้นนะครับยินถ้าลองเช็คดูนี่นะพอสามารถที่จะเรียกว่า process โลหะให้เป็นรูปร่างต่างได้ปั๊บนี่นะครับมันก็เกิดช่างฝีมือขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะครับเดิมทีมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายหรือแม้ผู้หญิงก็ตามเนี่ยต้องหาอาหารเป็นหลักอาหารนะครับแล้วปกป้องเรียกว่าครอบครัวและปกป้องในชุมชนตัวเองนะครับก็เวลาก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้นะหมดเรื่องพวกนี้แต่พอสามารถที่จะเรียกว่าสร้างเครื่องมือขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปเรียกไปเป็นพวกช่างฝีมือ
กลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่อง
ใช่ทีนี้แล้วคนจำนวนนึงก็ไปทำเรื่องการเกษตรแล้วการเกษตรก็ทำง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าพอเป็นโลหะปั๊บเนี่ยเครื่องมือมันละเอียดขึ้นใช่ไหมครับละเอียดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับสังคมมนุษย์เนี่ยมันเริ่มจะแบ่งเป็นเรียกว่าชนชั้นหรือว่ามีการแบ่งหน้าที่กันเนี่ยไอ้ตรงแถวยุคโลหะนี่แหละนะครับแล้วก็พวกเมืองต่างนี่ก็จะเรียกว่าเข้มแข็งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับลองจินตนาการดูนะครับสมมติจากยุคสมฤทธิ์นะครับมาเป็นยุคเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กเนี่ยแข็งแกร่งกว่านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จแล้วเนี่ยครับตอนรบกันเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดว่าเดิมทีเมืองนึงยังใช้พวกดาบสำริดอยู่เนี่ยในเมืองนี้ใช้ดาบเหล็กเนี่ย
ชงกัน
ดาบสำริดที่พังนะครับเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะว่าแม้ว่าจะมองเป็นโลหะยุคเก่าก็จริงเนี่ยแต่มันเปลี่ยนเส้นทางอายุธรรมนุษย์มาได้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็คนสมัยโบราณผมลองอ่านเจอนะครับคืออย่างนี้เราคิดว่าคนสมัยโบราณรบกันเนี่ยเพื่อจะแย่งชิงดินแดนหรือแย่งผู้คนครับถูกส่วนหนึ่งแต่ถ้าลึกๆแล้วเป็นอย่างนี้ครับยินยังกรณีสำริดเนี่ยนะครับสำริดเนี่ยทองแดงกับดีบุกนี่นะครับทองแดงเนี่ยหาได้ทั่วไปพอสมควรแต่ดีบุกเนี่ยหายากกว่าดังนั้นเนี่ยดีบุกเนี่ยต้องมากับการค้าระยะไกลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าการค้าเนี่ยถูกตัดเส้นทางปั๊บเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้าง
แหล่งทรัพยากร
ใช่วัตถุหรือว่าอะไรต่างที่ทำจากไอ้สำริดขึ้นมาได้ดังนั้นสมัยโบราณเนี่ยนะครับการสู้รบกันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อจะปกป้องเส้นทางการค้าเพื่อที่จะเอาทรัพยากรมาทำของ
คร
ับยินนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของโลหะนี่นะครับอยู่กับเรามาเนี่ยนานกว่าที่เราคิดแต่นี้วันนี้ที่มาคุยเนี่ยเป็นเรื่องของโลหะที่ไฮเทคสักหน่อยหนึ่ง
ครับผม
ทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวพี่พันนะยินชอบเที่ยวไหม
ชอบเหมือนกันครับไปดูเหมือนกับว่าไปทบทวนความรู้หรือว่าบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ไปดูดีเทลจากพิพิธภัณฑ์นี่แหละ
ครับอย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรียกว่าหลายที่เลยนะครับจะมีอย่างนี้นะฮะยุคประมาณเก่าๆนะก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนะไปดูเลยครับ
อย่างเครื่องมือ
ลพบุรีนะครับเครื่องมือพวกทางทองแดงนะครับหรือว่าแม้แต่ของเสริมงานเครื่องกำไลของประดับนะครับเลี้ยงไก่ดอนตาเพชรนี้เป็นต้นนะฮะก็จะมีอย่างนี้เดี๋ยววันนึงอยากจะเชิญผู้ชาญมาคุยเรื่องพวกนี้ด้วยยุคเหล็กต้นแล้วก็บางอย่างนะครับปฏิวัติสังคมเลยนะครับนี้หนังสืออาจารย์ศรีศักดิ์นะครับ เหล็กโลหะปฏิวัติเลย 2,500 ปีก่อนครับ
คือมันสร้างความซับซ้อนให้กับความเป็นมนุษย์ความเป็นเมืองมากขึ้นด้วย
ครับอินครับใช
่ครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของโลหะกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงองค์ประกอบมันเนี่ยมันเราต้องมองปัจจัยอะไรกันบ้างคร
ับ
อ
ยากให้มองแบบนี้ก่อนนะครับยินคือถ้าเราไปแบบหยิบขึ้นมาเลยเป็นตัวอย่างเนี่ยจะงงๆนิดนึงถ้าเราเห็นแบบว่าตัวเรียกว่าหลักการพื้นฐานที่มันยึดโยงทุกอย่างเอาไว้จะเข้าใจง่ายขึ้นเลยนี่หลักการพื้นฐานเนี่ยต้องมองแบบนี้ครับโลหะนี่เป็นแค่วัสดุหนึ่งเนาะในบรรดาวัสดุที่มีอยู่ในมนุษย์นะโลหะเซรามิกนะครับพลาสติกยางต่างๆพวกนี้นะครับหรือสมัยใหม่พวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับ แต่ว่าแก่นมันเนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างคล้ายๆกันคืออย่างนี้ครับมันจะมีโครงสร้างแล้วก็ส่วนผสมของมันนะครับแล้วก็จะมีสมบัติของมันนะครับมันจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับทนต่อการกัดกร่อนดีไหมนะครับสภาพการนำไฟฟ้าการนำความร้อนเป็นอย่างไรเป็นแม่เหล็กไหมเป็นต้นนะครับสมบัติของมันกระบวนการผลิตจะให้มีรูปร่างแบบนี้นะครับหรือจะให้มีโครงสร้างแบบนี้ต้องทำอย่างไรในสุดพอไปใช้งานเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยครับมันจะมีเรียกว่าหลักการนี่นะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้เป็นหลักการโครงสร้าง structure นะครับแล้วก็ property คือสมบัตินะครับแล้วก็ processing คือกระบวนการผลิตแล้วก็ performance คือการใช้งานตัวนี้ยึดโยงไว้ทีนี้ที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นเลยว่าเมื่อเราปรับเปลี่ยนส่วนผสมปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตนี่นะครับมันก็ไปปรับเปลี่ยนสมบัติซึ่งเอาไปใช้งานอีกทีหนึ่งกับยีน
มันจะเหมาะไปใช้งานกับอะไรบ้างใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่า10อย่างนี้ที่อาจารย์ยกมาเนี่ยมันคืออะไรกันบ้าง
ผมใช้ต้องเรียกว่าอย่างนี้ผมใช้ทั้งความรู้ของตัวเองนะครับนักรู้วิทยาที่บอกนะครับกับเรียกว่าให้ AI ช่วยด้วยแล้วก็แบบสกรีนมานะครับด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มีเกณฑ์พบว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าคิดถึงโลหะนะครับโอ้โหมีเยอะมากยีนนะครับน่าจะหลักเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นถ้ามียิบๆนะครับยิบแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวที่แบบไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยอยากนับแบบนี้ครับตัวแรกครับอิเล็กตรัมทองกับเงินทำไมถึงนับตัวนี้จริงๆแล้วตัวอิเล็กตรัมเนี่ยนะครับรู้จักกันมานานตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะครับนะอียิปต์เนี่ยมีแล้วนะครับแล้วถึงขนาดที่ว่าพีระมิดนะครับบางองค์อียิปต์เนี่ยตรงส่วนยอดมันเนี่ยที่เป็นแบบเป็นสีทองๆเนี่ยครับอิเล็กตรัมนั่นเองเป็นทองกับเงินนะครับนะหรือว่าพวกโอบิลิสเนาะยินเคยเห็นมากที่อียิปต์มันจะมีเสาเนาะเสาขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกโอบิลิสนะครับส่วนยอดมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ตัวนี้สำคัญเพราะว่าอย่างนี้ด้วยความที่เป็นทองกับเงินเนี่ยนะครับมันเลยไม่หมองง่ายพอไม่หมองง่ายทำอะไรดีทำเป็นเหรียญตราแรกๆของโลกเนี่ยนะครับทำมาจากอิเล็กตรัมดังนั้นเนี่ยนะครับเงินตราถ้าคิดว่าเงินตราสำคัญใช่ไหมครับอิเล็กตรัมเนี่ยก็เป็นโลหะชนิดแรกที่เอามาทำเป็นเหรียญ
แต่ถ้าในยุคนี้น่าจะแพงมากเลยนะคร
ับ ใช่ครับทองเงินนะครับดังนั้นตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกของใช้นะครับจานชามเครื่องประดับนะครับหน้ากากฟาโรห์อะไรต่างมีนะครับเพื่อนๆลองไปค้นดูนะคำว่าเอาคำว่าอิเล็กตรัมเนี่ยไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูจะพบความสัจจันของโลหะชิ้นเลย
คือถ้ามองจากมูลค่าในยุคนั้นนี่น่าจะสูงพอสมควร
สูงเลยนะครับแต่ตัวนี้จริงๆแล้วในธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าตัวสัดส่วนระหว่างทองกับเงินเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปสมมติก็แตกต่างกันไป
ครับ
แต่ว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักมานานแล้ว
ส่วนต่อไปมีการผสมหลายธาตุเลยนะอาจารย
์ครับยินถามอย่างนี้ดีกว่าเครื่องบินที่บินอยู่นะครับพาสมมติว่าเราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับเราชอบเรียกว่าอย่างนี้ไหมเรือเหล็กใช่ไหมเครื่องบินเหล็กใช่ไหมอะไรต่างๆนกเหล็กเรียกนกเหล็กใช่ไหมนกเหล็กจริงๆเป็นคำที่เรียกว่าอาจจะถูกในแง่ว่านกมันบินได้นะแต่เหล็กเนี่ยไม่ถูกแน่ๆเพราะว่าถ้าเครื่องบินทำจากเหล็กนี่นะคร
ับ มาก
หนักมากหนักแล้วถ้าต่อให้บินได้เนี่ยใช้เชื้อเพลิงเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเครื่องบินทำจากเหล็กเนี่ยใช้พลังงานสูงมากเลยแล้วอาจจะบินไม่ขึ้นหรือบินขึ้นก็ไม่มีประสิทธิภาพดีนะครับต้องหาอะไรที่มีความแข็งแรงเรียกว่าพอๆกับเหล็กกล้านะครับแต่ว่าเบากว่า
เบากว่า
แถมยังทนต่อเรียกว่าสภาพต่างๆนะครับเรียกว่าการเรียกว่าความล้าของมันคืออย่างนี้ครับยินอันนี้ขอให้อนุญาตนิดหนึ่งนะครับสมมติเรามีลวดเส้นหนึ่งนะครับแล้วต้องการทำให้มันขาดเราก็ใช้ครีมตัดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเส้นเล็กๆรูปเส้นเล็กๆนะครับแล้วต้องการให้มันขาดโดยที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทำอย่างนี
้
ในทางวัสดุศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้มันเกิดความล้าฟทีกนะมันล้าแล้วนะมันก็เกิดรอยแตกเล็กมันก็แตกไปนะครับไปเลยเครื่องบินนะครับก็ต้องทนกับความล้าได้เพราะว่าเวลามันบินเนี่ยนะครับปีกมันจะสั่นๆเน
า
ะ
ตามแรงลม
ใช่ก็บินยุคแรกนี่ครับปีกหลุดนะครับยินปีกหลุดเพราะว่าไอ้มันทนไอ้เรียกสิ่งที่เรียกความล้าไม่ได้นะครับเป็นต้นเบอร์2ที่เลือกมานี่ครับดูราลูมินเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยพูดแบบอเมริกันนะถ้าลูกคนไทยเรียกอลูมิเนียมนะอล
ู
มิเนียมอัลลอยเนี่ยครับที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลักนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นเช่นแมกนีเซียมแมงกานีสเนี่ยเข้าไปปนด้วยนะครับทำให้มันมีความแข็งแรงต่อน้ำหนักนะครับสูงแปลว่าอย่างนี้ด้วยน้ำหนักที่เท่ากันนะครับความแข็งแรงสูงพอและเป็นโลหะชนิดแรกเลยที่เอาไปใช้ทำพวกอากาศยานอย่างเป็นระบบเลยครับดังนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าทำให้ความฝันของมนุษย์ที่จะบินได้เป็นจริงในแง่ที่ว่าบินแบบเยอะๆเลยนะครับทำได้เยอะๆแล้วก็ดีด้วย
ครับและส่วนผสมของมันเนี่ยสัดส่วนของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
์ลองดูนะครับตัวหลักเนี่ยอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะครับเป็นตัวเนื้อหลักเลยนะครับ 90% กว่าๆนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์ทองแดงนะเพิ่มความแข็งแรงนะครับความแรงแมกนีเซียมก็ทำความแข็งแรงเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้สามารถกัดแต่งได้ง่ายนะครับแล้วแมกนีใส่เข้าไปนะครับเรียกว่าช่วยป้องกันความการผุกร่อนหรือการกัดกร่อนภาษาวิชาการแบบนั้นแล้วก็มีอื่นนิดหนึ่งอาจจะมีเหล็กมีซิลิคอนนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นรองๆลงไปจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้ครับ ใครที่ดูตรงนี้แล้วไม่คุ้นเคยเรื่องทางวิศวกรรมเนี่ยอย่าเชื่อนี้ทันทีเป๊ะนะครับเพราะว่าผมทำให้มันง่ายจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะมีมาตรฐานเลยว่าถ้าเป็นเกรดนี้สัดส่วนของส่วนผสมต้องเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่แค่ส่วนผสมนะครับกระบวนการผลิตก็สำคัญของอย่างเดียวกันเอาง่ายๆแล้วยินสมมติว่าเรามีไข่หนึ่งลูกนะครับเราเอาไปต้มก็เป็นไข่ต้มเนาะเราไปทอดธรรมดาเป็นไข่ดาวเราไปเจียวก่อนเป็นไข่เจียวส่วนผสมเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าโปรเซสต่างกันตอนจบก็ต่างกันโลหะรสสูงต่างก็เหมือนกันส่วนผสมตั้งต้นเหมือนกันเปรียบเลยแต่ถ้ากระบวนการต่างกันนี่นะครับตอนจบเนี่ยมักจะต่างกันมักจะต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นการทำให้ง่ายๆว่าหลักๆเป็นแบบนี
้ครับกระบวนการที่ออกมาต่างกันการใช้งานก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
ความเหมาะสมของมัน
ความเหมาะสมจะต่างกันด้วยนะครับอย่างกรณีของตัวดูราลูมินเนี่ยครับดูราลูมินเนี่ยเขาใช้อย่างต่างมากมายนะครับทั่วอากาศยานเนาะชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วพวกเกี่ยวกับการก่อสร้างครับหรือในเรือนะครับต่างๆเนี่ยนะอะไรก็ตามที่ต้องการความแข็งแรงสูงพอสมควรแล้วก็ความเบาด้วยนะครับก็จะใช้พวกนี้ได
้งานหนัก
ก็ไม่ค้นดูนะคร
ับ ได้หมดเลย
ได้เลยครับ
นี่ครับทีนี้มาสู่น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมใช่ไหมคร
ับ ตัวนี้น่าสนใจมากไทเทเนียมเนาะ
ครับ
ยินจำได้ไหมเคยมีโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนาะที่บอกโอ้ไทเทเนียมนะมาเลยใช่ไหมโอ้โหแค่สวยไทเทเนียมเนี่ยเป็นโลหะต้องเรียกมหัศจรรย์มากสมควรครับเบาแต่แข็งแรงมากนะครับแต่เวลาพูดไทเทเนียมให้ระวังปกติแล้วเนี่ยนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราจะไม่ใช้โลหะล้วนๆอย่างเดียวมักจะเป็นอะลอยโลหะผสมนะครับและตัวนี้นะครับไทเทเนียม6อลูมิเนียมนะครับแล้วก็4เวเนเดียมเนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญมากเลยและที่ยีนพูดว่าวิศวกรรมเนี่ยถูกต้องเลยเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าบางคนอาจจะมีตัวนี้อยู่ในตัวด้วยนะครับยีน
จริงเหรอครับ
ครับยีนผมยังมีอยู่เลยตอนนี
้
รากฟันเทียม
ร
ากฟันเทียมเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็พวกตัวมีจอยไอตัวนะไอข้อสะโพกเทียมนะครับข้อเข่าเทียมก็ทำจุดนี้ได้
แสดงว่าเกรด
ส่วนหนึ่ง
ก็คือเป็นเกรดที่ปลอดภัยต่อ
เกรดให้ต่อร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นงานวิศวกรรมนะครับดังนั้นถ้าเราดูสัดส่วนนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอยู่ในอุตสาหกรรมหรือพวกสีฟ้านะครับทางขวามือเนี่ยครับเป
็
นพวกเครื่องยนต์ของอากาศยานเครื่องบินนะครับใช้ในทางพวกเครื่องบินรบของพวกทหารนะครับเยอะเลย 20% ขึ้นกลใช่ไหมครับแล้วก็ทางพวกเกี่ยวกับอวกาศด้วยนะครับเพราะต้องการความเบาเนอะเพย์โหลดเนอะเยอะไม่ได้เยอะแพง
ไม่ได้แพงครับ
เป็นต้นนะครับงั้นไทเทเนียมเนี่ยเป็นพระเอกเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ถ้าจะหาตัวมาแทนน่าจะเรียกว่าอย่างนี้ก็อาจจะได้แต่ว่ายากทีเดียวนะครับยินตรงนี้ผมอยากจะแทรกเลยนิดนึงนะครับมันมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากๆนะครับอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ที่พูดถึงใยแมงมุมนะแข็งแรงโคเลกล้าหรือว่าพวกฟลูออรีนต่างๆนะครับแข็งแรงโคเลก้าต้องระวังคำนี้ดีคำว่าแข็งแรงนี่นะครับมันมีหลายความหมายเลยแข็งแรงแบบดึงจนขาดดึงแล้วไม่ขาดกดนะครับแบบบิดต่างๆนะครับแล้วก็แข็งแรงก็ต่างจากแข็งอีกเหมือนกันนะ
ครับ
แข็งคือผิวเนี่ยต้านทานการขีดข่วนได้ดีเปล่าดังนั้นเนี่ยเวลาไปเจอบอกว่าเจอวัสดุใหม่แข็งแรงโคเลก้าเนี่ยให้ระวังเลยคำพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำการตลาดนะครับซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะบางเงื่อนไขที่เขาไม่บอกเรานะครับอันนี้ให้ดูนะครับ
นี่นะครับ
เดียบนี่ฮะที่บอกเป็น
นั่นนะ
ตากฟันเทียมนะครับแล้วก็สะโพกเทียมตากนะครับยิน
ครับผมทีนี้เป็นโลหะที่เอาไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลล่ะครับอาจารย์
ครับคืองี้ถ้าอะไรที่มันอยู่กับทะเลเนี่ยนะครับโดนน้ำเกลือเข้าไป
การกัดกร่อน
กัดกร่อนเนาะยินใช้คำวิชาการนะภาษาวิชาการเขียนว่า corrosion เนี่ยน่าสนใจมากถ้าคนธรรมดาคนไทยทั่วไปเรียกผุนะ
ผุ
รถผุเนอะจะไม่เรียกแค่รถกัดกร่อนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างที่ยีนบอกเลยกัดกร่อนครับ corrosion ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างอะไรก็ตามที่ต้องทนต่อพวกน้ำทะเลไอเกลือนะครับนะหรือว่าอยู่ในโรงงานที่มันมีพวกเกี่ยวสารเคมีต่างนี่นะครับ ก็ต้องการโลหะหรือวัสดุที่ทนการผุกร่อนกัดกร่อนดีนะครับโมเนล400เนี่ยตัวนี้ก็ใช้เยอะเลยนะครับพวกทะเลนะครับหรืออย่างที่พวกตามชายฝั่งนะครับมันมีเกรดด้วยนะครับยินคือรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าไปจอดอยู่ตามพวกอยู่แถวทะเลนะบางแสนนี่ครับแต่อยู่ที่อื่นเนี่ยฮะแถวนั้นอาจจะผุกร่อนมีความเสี่ยงการผุกร่อนง่ายกว่าถ้าไม่เคลือบผิวให้ดีนะครับเพราะว่าไอเกลือต่างนะครับยินครับโมเนล400นะครับก็ใช้เป็นวาล์วนะครับใช้เป็นชาร์ฟนะครับต่างได้นะครับก็มีความแข็งแรงสูงพอประมาณนะครับแล้วทนผุกร่อนได้ดีครับยิน
ครับเพราะอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีความทนทานกับการใช้งานจริงๆ
ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานผลิตสารเคมีที่อย่างเช่นผู้กรดไฮโดรคลอริกนี่แหละคือตรงนี้คือบอกว่าเวลาโลหะทนผูกกร่อนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทนเนาะแต่ก็มีอย่างตัวทนโมเนลทนแต่ถ้าแบบมากๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องมีการพัฒนาโลหะที่มันทนจริงๆเลยนะครับตัวมาเลยครับพระเอกเราครับเฮสอลอยนะครับตัวนี้นิกเกิลโมลิบดัมโครเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทนต่อการกัดกร่อน นะครับสาวิชาการเลยนะครับได้ดีสุดๆมากๆเลยแล้วคิดกันมาเรียกว่าร่วม100ปีนะครับยังใช้กันอยู่นะครับใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสตร์ของโลหะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเก่าพอสมควรแล้วแต่อยากจะให้คนไทยได้รู้จักกันเพราะว่าอย่างนี้บางทีเราใช้งานกันจนแทบธรรมดาไปไงแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้เมื่อร้อยปีก่อนไฮเทคแล้วตอนนี้ต้องถือว่าไฮเทคนะเพราะว่ามันยังไฮเทคสิเพราะว่าคุณยังหาของมาแทนมันไม่ได้ถ้าคุณหาของมาแทนมันได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถือเป็นโลเทคไปว่าได้โลเทคไปนะครับมันไฮเทคพอสมควรเลย
แต่กว่าจะได้มันมานี่ก็โหต้องผ่านการคิดค้นการหาการปรับปรุงมา
ถูกต้องถูกต้องแล้วเวลาเราใช้สารเคมีสักอย่างก็จะกรดหรืออะไรก็ตามที่มันมีสภาพกัดกร่อนเยอะมากนี่นะครับนะก็ต้องขอบคุณผู้ผลิตมันมาและผู้ผลิตมาก็ต้องใช้อุปกรณ์โรงงานต่างๆที่มีโลหะพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นนะครับเวลาเห็นของพวกนี้เนี่ยต้องให้ตระหนักไว้ด้วยเหมือนกันว่ามีคนคิดอะไรมาเพื่อที่ให้คนตุ้นอย่างเราเนี่ยได้ใช้เยอะเลยนะครับ
และการใช้งานก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมี
ในเคมีนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับพวกนิวเคลียร์ต่างเนี่ยครับก็ใช้อะไรที่หนักๆเนี่ยแรงๆหนักๆใช้งานพวกเฮสอลอยด์ได้นะครับเยอะเลยนะครับยินเห็นไหมด้านการปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีหรือใช้ในพวกทะเลได้เหมือนกันนะครับแอโรสเปซนะครับ
มาพูดถึงโลหะที่จะต้องควบคุมรูปร่างของมันแล้วใช่ไหมครับอาจารย
์พูดถึงตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวสุดโปรดของผมตัวหนึ่งครับยินคืออย่างนี้ปกติเราจะคิดว่าโลหะก็โลหะเนอะเป็นแท่งๆเนอะถ้าจะมีแปลกถ้ายีนยังจำได้นะมันจะมีคนเหล็กอยู่ภาคหนึ่งภาคสองนะครับที่แบบพอแบบคือคนเหล็กอาร์โนนี่นะครับคนเหล็กแบบรุ่นเก่านะรุ่นเก่านะรุ่นเก่าพอโดนยิงแล้วก็อาจจะแบบเป็นรูไปอะไรนิดหน่อยเองเดินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รุ่นที่มันใหม่กว่าอาร์โนนิดนึงเนี่ยถ้าใครดูภาคสองครับปรากฏอย่างนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้เป็นรูปร่างต่างนะครับถ้าท่านทางเก่าอย่างนั้นนะครับนะตัวนั้นเนี่ยโม้ไปหน่อยเป็นไซไฟแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันครับคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมมีอะไรบางอย่างในมือนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันนะครับสมมติว่าเรามีสปริงตัวหนึ่งนะครับยินนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำนี้เราดึงสปริงเบาๆนะครับดึงเบาๆเนี่ยแล้วปล่อยมันก็จะหดกลับไปใช่ไหมใครก็รู้นะครับแล้วถ้าเราดันเบาๆเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งออกมานะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ครับยินนะครับเราทำอย่างนี้เราดึงให้ยืดเลยนะครับดึงให้ยืดมากๆเลยยินว่าเป็นไงครับตัวนี้น่าจะ
คืนยาก
คืนยากเนอะแล้วถ้าเกิดเราทำให้มันสีอย่างนี้แหละนี่ครับโอ้แย่แล้วเนอะถ้าแบบนี้นะครับดูนี่นะครับยินว่าไอตัวลวดที่เดิมทีเคยเป็นสปริงเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอมันเละเทะนะครับกลับไปอย่างเดิมง่ายไหมก็คงทำได้นะถ้าเอาไปขดใหม่เนอะ
ถ้าไ
ม่
ขด
แต่มีวิธีอื่นนะครับยินถ้าเรามีน้ำวิเศษนะครับน้ำวิเศษนี่คือเป็นน้ำทางวิทยาศาสตร์นะที่อุณหภูมิสูงพอสมควรนะครับลองดูนะครับพอจุ่มลงไปปั๊บนะครับกลับมาเลยดูคลิปนะครับ
ครับคือเอาไปจุ่มในน้ำที่อุณหภูมิสูง
ครับ
ครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นสปริง
จริงๆอาจจะไม่น้ำอาจจะเป็นความร้อนอะไรก็ได้ขอให้มันร้อนนะครับหรือบางทีถ้าเกิดเป็นทางวิศวกรรมเนี่ยก็ผ่านไฟฟ้าเข้าไปแต่สายไฟฟ้าผ่านเข้าไปในลวดก็ร้อนก็หดลงไปนะครับนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จำรูปร่างตัวเองได้นะว่าเดิมทีเคยเป็นสปริงอยู่แล้วพอเราไปดึงมันยืดออกมานะครับไม่รูปร่างไหนเนี่ยพอมันร้อนหดกลับเข้ามานี่นะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ shape memory alloy alloy คือโลหะผสมนะครับ memory คือความจำ shape คือรูปร่าง shape memory alloy คือโลหะผสมที่จำรูปร่างตัวเองได้เรียกสั้นๆว่าโลหะจำรูปหรือจำรูปร่างตัวเองได้
มันจะกลายเป็นสปริงเหมือนเดิม
ใช่แล้วตัวปรากฏการณ์นะครับเรียกว่า shape memory effect effect แปลว่าปรากฏการณ
์
ปรากฏการณ์นะครับ shape memory คือจำรูปร่างได้นะครับก็ถ้ากรณีที่มันร้อนนะครับแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับแบบนี้เรียกว่ามีความจำแบบทิศทางเดียว one way memory effect อันนี้มันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งครับยินนะครับร้อนเป็นรูปร่างหนึ่งเย็นรูปร่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูการสาธิตนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ไงครับร้อนอย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งเน
า
ะ
พอไปจุ่มน้ำร้อนก็จะเป็นขดเป็นสปริงเหมือนเดิม
ใช่ใช
่พอไปน้ำเย็น
น้ำเย็นยืดออกมานะซึ่งมันแปลกนะครับยินปกติแล้วเราถูกสอนว่าไงครับของมันร้อนมากทำไม
มันจะ
ขยายตัวเนอะแต่ของร้อนอย่างเช่นเราน้ำต้มเนี่ยขยายตัวขึ้นมาใช่ไหมเราร้อนยังถอดเสื้อเลยใช่ไหมร้อนขยายตัวเนอะแต่ว่าเปรียบเทียบนะครับเวลาเย็นใช่ไหมครับหดตัวนะครับของเย็นไม่ใช่หดตัวนะครับส่วนใหญ่แต่ว่ามีตัวยกเว้นอยู่นะครับแต่ตัวนี้กลับกันเนอะตัวนี้ร้อนมันหดเย็นยืดซึ่งมันแปลกแต่จริงแล้วเนี่ยมันมาหลอกตาเราครับยินเพราะมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับในระดับเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมเลยนะครับตัวนี้ทำจากนิกเกิลไทเทเนียมนะครับและในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลง2รูปร่างได้นะครับร้อนอย่างนึงเย็นอย่างนึงเนี่ยเรียกว่ามีความจำา2ทิศทางนะครับ2ทิศทางนี่ก็ two way เนาะเรียก two way memory effect ปรากฏการความจํา2ทิศจำรูปร่าง2ทิศทางนะครับยินนี่ให้ยินทายนิดนึงมี one way memory แล้วนะครับนะ one way memory คือจำทิศร้อนอย่างเดียวนะฉันเป็นแบบนี้อีกแบบนึงคือร้อนแบบนี้เย็นแบบนี้ร้อนแบบนี้เย็นแบบนี้ two way บบที่3ครับ
3D เหรอครับเป็น3มิติแบบ flexible ยืดหยุ่น
จริงผมเคยไปเล่นกับเด็กๆนะครับแล้วก็หลายคนนะครับมันมีเด็กอยู่หลายวงเลยบอกว่า no way
ไม่มีทางเลย
ทางเลยมีครับยินมันเป็นแบบนี้ครับยินไม่ดูไม่น่าตื่นเต้นนะครับสมมติเรามีลวดเส้นหนึ่งนะครับไม่น่าตื่นเต้นนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนความเย็นนะเรางอเขาปกติถ้างอลวดจะงออะไรเงี้ยมันเด้งกลับแล้วมันงอมากมากเลยนะครับยินงอมากขนาดนี้เลยเด้งกลับ
คืนรูปทันที
ใช่คืนทันทีทีนี้ตัวนี้เนี่ยเอ๊ะไม่เห็นน่าตื่นเต้นไงเลยดูนี่ครับยินถ้าทำของใช้นะครับอย่างเช่นทำเป็นแว่นตาครับเธอแว่นตานี่นะครับแว่นตานะครับนะปกติใครใส่แว่นจะรู้เลยนะครับแว่นตานี่อย่าไปนั่งทับหรืออย่าให้ของหล่นใส
่เละครับ
ครับมันจะพังเนอะนอกจากเลนจะขุดขีดข่วนแล้วหลุดเนี่ยนะครับไอตัวความบิดเบี้ยวของกรอบนะครับแล้วขาจะพังด้วยแต่ดูนี่นะครับขาแว่นนะครับยินนะครับทำจากโลหะนะครับแบบที่3นี้นะครับ
ก็คือเอามาแก้ปัญหาเรื่องนี
้ยืดเลยเห็นไหมงองอได้ขนาดนี้เลยงอมากเลยนะครับการที่งอได้มากๆนะครับงอคืออิเลสติก
คร
ับ มากๆเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่าเรามีนางแบบเนอะที่ธรรมดาเนี่ยเรียกโมเดลนะแต่ถ้านางแบบค่าตัวสูงมากเรียกอะไรฮะ
ซูเปอร์
โมเดลใช่อย่างนี้ก็เรียกซูเปอร์อิเลสติกนะครับเรื่องรถยนต์นะครับธรรมดาก็คาร์ใช่ไหมถ้ารถยนต์ที่แพง
ซูเปอร์คาร์
ใช่อันนี้ซูเปอร์อิเลสติกซูเปอร์อิเลสติกนี่ก็จะเรียกว่างี้จะยืดหยุ่นได้มากกว่าโลหะธรรมดาไปเยอะๆมากๆเลยนะครับนี่ซูเปอร์พลาสติกหรือถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบดราม่าหน่อยนะครับดูนี่นะครับบิดงอมากๆขนาดนี้เลยอย่าทำแบบนี้กับแว่นของตัวเองนะครับถ้าไม่ใช่เป็นโลหะแบบที่3
ต้องเช็คก่อนนะครับว่า
ดังนั้นนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เยอะเลยนะครับหรืออย่างนี้นะครับอยากได้คุณหมอได้จากคุณหมอท่านนึงนะครับหมอธัญพรนะครับฉันทรศิรินะครับก็ใช้เป็นสเตนนะครับในการถ่าง
สอดท่อ
นะครับสอดท่อเข้าไปนะครับสอดท่อเข้าไปคุณหน่อยสอดท่อเข้าไปนะครับแล้วพอถึงจุดที่ต้องการมันก็ขยายตัวออกมากลับรูปร่างเดิมไงนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้งานการแพทย์ได้ด้วยเพราะว่าตัวนิกเกิลไทเทเนียมหรือไนทรินอลเนี่ยนะครับเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วยนะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แล้วนะครับยังเข้ากันได้กับชีวภาพของคนด้วยมีการใช้งานหลากหลายมากใครสนใจนะครับลองค้นในเว็บดูนะครับไนทรินอล NITINOL
พูดถึงการคืนรูปเนี่ยมันรักษารูปของมันได้ตลอดไหมครับหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ยินถามดีมากเลยนะครับสมมติว่าผมทำอย่างนี้นะครับนำเอาตัวนี้เป็นสปริงมาตัวนี้มันนะครับนะแล้วดึงให้ยืดมากๆเลยนะครับดึงยืดมากๆเลยนะครับยืดมากเลยตอนนี้พอเรานำเข้าไปนะครับไปจุ่มน้ำร้อนนะครับเราคงไม่แปลกใจนะครับที่เห็นนี่นะครับมันก็จะหดกลับมาเนาะหดกลับมาหดกลับมาแต่ลองดูอีกทีนะครับพอหดกลับมาปั๊บเราเอามาวางบนมือนะครับวางมือปั๊บนี่เกิดอะไรขึ้นครับมันค่อยๆคลายออกเห็นไหมมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอย่างนี้มันเริ่มเรียนรู้จากการที่เดิมทีมันเคยเป็นโลหะที่จำได้ทิศทางเดียว one way memory นะครับกลายเป็น two way memory นะครับผมจะสอนเรียกว่าอย่างนี้เวลาถ้าเป็นเด็กๆนะจะบอกว่านี่นะขนาดสิ่งไม่มีชีวิตอย่างโลหะนี่นะครับยังเรียนรู้ได้เลยรู้ไม่มีชีวิตใช่ไหมจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้เด็กจะสอนอะไรเนี่ยก็หากันไปนะครับนะก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้ในการฝึกเนี่ยนะครับเรียกเทรนนิ่งเนี่ยมีการฝึกได้หลายแบบเช่นสมมติว่าเดิมทีนะครับมันเคยรูปร่างหนึ่งเราดึงตรึงมันด้วยรูปร่างหนึ่งแล้วจับไปแช่น้ำร้อนแล้วตรึงไว้ไม่ให้มันหดกลับนะครับหรือให้มันเปลี่ยนกับรูปร่างเนี่ยแล้วออกมาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกับรูปร่างเดิมเนี่ยทำซ้ำๆหลายพันครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก one way memory คือความจำแบบทิศทางเดียวเป็น two way memory ได้นะครับ
วิธีการใช้เนี่ยเรียกว่าครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับอาจารย์
เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันแต่ว่าคนไทยไม่เคยรู้จักนะตัวนี้นะครับจะอาจจะใช้อยู่ก็ได้นะครับบางคนใช้ที่เรียกว่ากรอบแว่นไทเทเนียมมันจะมี2 อย่างนะไทเทเนียมจริงกับไทเทเนียมอลอยกับเป็นนิกเกิลไทเทเนียมถ้ามันงอได้มากๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ
ครับผมถึงว่าอาจารย์ชอบมากเลยรู้จักกลไกของมัน
เล่นกลได้เล่นกลได
้ครับทีนี้มาดูอีกอันนึงครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่รักเครื่องยนต
์โปรตีนโลหะกับพวกไอ้แก้วเนี่ยหรือเซรามิกเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวไม่เท่ากันทีนี้ลองคิดถึงหลอดสุญญากาศหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันมีตัวที่เป็นโลหะอยู่นะเป็นขั้วต่างๆแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแก้วนะครับหรือเป็นเซรามิกนี่นะครับถ้าจับมันเชื่อมกันปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ตอนมันเชื่อมมันก็ดีอยู่หรอกแต่พอมันโดนความร้อนหรือว่ามีกระแสฟ้าผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนใช่ไหมอุณหภูมิเปลี่ยนปั๊บถ้าขยายตัวไม่เท่ากันสมมติตัวนึงขยายตัวไปเท่านี้ตัวนึงขยายตัวไปมากกว่าก็เกิดรอยแตกนะฮะเกิดรอยแตกได้ดังนั้นเกิดปัญหาแล้วทำไงดีก็ต้องทำให้วัสดุทั้งสองที่มาเจอกันเนี่ยมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทีนี้การไปปรับเซรามิกมันยากกว่าเราพูดอย่างนี้เลยนะโลหะนี่ปรับง่ายกว่าไม่เปรียบเทียบดังนั้นโควาตัวนี้ในโปรเจกต์นะครับนิกเกิลโคบอลไอรอนเนี่ยนะครับจริงมันมีสัดส่วนของมันนะครับไม่ใช่1ต่อ1ต่อ1นะครับมันเป็นโลหะที่ถูกออกแบบมานะครับให้มีส่วนผสมแล้วก็กระบวนการทางผลิตนะครับที่ทำให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนี่ยใกล้เคียงกับพวกเซรามิก นะครับกับแก้วดังนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นโลกก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่มีโควานี่นะครับอุปกรณ์หลายอย่างจะหายไปเลยหรือเกิดได้ยาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันนี
้เยอะหลายชิ้นเลยครับยินแล้วก็เราจะไม่ค่อยคิดถึงมันว่าโอ้เขาถูกออกแบบมานะเพื่อให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวของเขาเนี่ยไปแมชหรือไปสอดคล้องหรือไปเทียบเท่ากับตัวแก้วที่เขาเกาะอยู่ด้วยครับยิน
โอ้เพราะว่าพูดถึงแก้วกับเซรามิกนี่มันเราควบคุมได้ยากจริงๆนะครับต้องอย่างที่อาจารย์บอกต้องโลหะเท่านั้นทีนี้มาดูโลหะที่เอาไปทำแม่เหล็ก
แม่เหล็กโอ้แม่เหล็กนี่แน่นอนแม่เหล็กใช้ประโยชน์แน่นอนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแม่เหล็กเนอะของเล่นต่างๆของจริงของเล่นเป็นไปหมดเลยทีนี้ถ้าต้องการแม่เหล็กที่ทนอุณหภูมิสูงล่ะทำไงเออนะเพราะปกติแล้วแม่เหล็กเนี่ยนะครับพอโดนของร้อนๆปั๊บเนี่ยสภาพแม่เหล็กมันเสื่อมนะแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกเฟอร์โรแมกเนตเนี่ยนะครับเฟอร์โรแมกเนติกแมกนีซึมเนี่ยมันเสื่อมเอานิโคลเนี่ยเป็นโลหะที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้ทนความร้อนได้สูงๆนะครับหลายร้อยองศานะครับแล้วยังคงสภาพแม่เหล็กได้ดีมากพอสมควรนะครับหรือหัวใจของมันดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้แม่เหล็กในที่ต้องเรียกว่ามีความร้อนและเกิดความร้อนขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้เยอะเลยนะครับนั่นคือเอานิโคลนะครับตัวเอานิโคลเนี่ยก็มีพลังแค่หนึ่งค่าหนึ่งคือมันทนความร้อนได้ดีก็จริงแต่ว่าพลังแม่เหล็กมันอาจจะระดับหนึ่งต้องการแม่เหล็กกำลังสูงอ่ะคือตัวเล็กๆแต่กำลังแรงพูดง่ายคืออย่างนี้เราต้องการย่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยให้เล็กลงไปนะครับไฟฟ้าให้เล็กลงไปนะครับแต่ว่าพลังงานของแม่เหล็กยังอยู่เยอะๆดังนั้นตัวเนื้อวัสดุเองต้องกำลังเยอะมาก
จิ๋วแต่แจ๋ว
แล้วครับจิ๋วแต่แจ๋วใช่นิวเดเมียมไอรอนโบรอนนะครับนิวเดเมียมแล้วก็มีเหล็กนะตัวเยอะสุดเลยกับโบรอนตัวนี้เป็นแม่เหล็กกำลังสูงสุดหนึ่งในตัวสุดกำลังสูงสุดในโลกหนึ่งในนะครับใช้คำนี้นะครับแล้วก็ใช้เรียกว่าอุปกรณ์ที่ของเล็กๆพลังงานเยอะๆอยู่แต่แจ๋วที่บอกแต่ว่าก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงก็คือทนความร้อนไม่ดีดังนั้นเวลาวิศวกรเขาจะออกแบบอยู่นะครับก็ต้องดูละถ้าคุณต้องการกำลังสูงมากโดยไม่ห่วงเรื่องความร้อนก็มาตัวนี้ได้ถ้าราคาได้นะแต่ถ้าเกิดเจอความร้อนปั๊บตัวนี้ก็ไม่ไหวแล
้
วคุณก็อาจจะต้องไปตัวอื่น
ก็ดูความเหมาะสมไป
ใช่ครับ
ครับผมและตัวสุดท้ายที่อาจารย์ยก
ตัวสุดท้ายคืออย่างนี้ครับต้องขอบคุณก็เลยเราคงไปไหนมาไหนไม่ได้โดยเครื่องบินนะครับไม่มีตัวนี้คือเครื่องบินเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวโครงสร้างตัวปีกก็สำคัญแต่ตัวที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์มันเป็นตัวที่ขับไปใช่ไหมครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงดังนั้นโลหะที่จะต้องไปอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยต้องทนอุณหภูมิสูงได้ระดับเป็นพันองศาเรียกว่าซูเปอร์อะลอยและตัวที่โดดเด่นสุดก็คือตัวนี้หนึ่งในตัวโดดเด่นสุดนะครับอินโคเนล718นิกเกิลโครเมียมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเหล็กแล้วก็มีไนโอเบียมอยู่ครับยินก็เป็นซูเปอร์ลอยซูเปอร์ลอยนี่ชื่อมันบอกเลยซูเปอร์ในแง่ที่ว่าทนอุณหภูมิสูงได้โดยที่ยังคงความสมบัติเชิงกลเอาได้ดี
สามารถขับเคลื่อนได้
ใช่ครับยินแล้วก็เป็นตัวที่พาเราไปไหนต่อไหนด้วยดังนั้นจะเห็นว่าอย่างนี้ครับโดยสรุปก็คือพวกโลหะพวกนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราใช้มันจนกระทั่งเราไม่รู้ไง
ไม่รู้ตัวว่ามัน
แต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่มีนักประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคนอื่นคิดได้แต่คงช้ากว่านี้หรือถ้าเกิดว่าคิดไม่ได้ก็จะไม่มีนั่นเองนะครับยิน
ครับทีนี้จาก10อย่างที่อาจารย์ยกมาชวนโหวตกันนะฮะว่าชอบแบบไหน
อาจจะไม่ได้โหวตสุดสักอันเดียวก็ได้สักโหวตสัก1 2 3ชอบไหนไม่สุด
ชอบอันไหน
บอกมานะครับใครชอบเรียกว่าเงินทองนะเรียกตรัมนะใครที่มีเรียกว่าไอ้ตัวลากฟันเทียมในตัวคนขอโหวตให้ตัวนี้แล้วกันนะ
ผมใช้อยู
่ใช้งานอยู่เลยนะครับไม่มีก็แย่เหมือนกันนะใช่ครับเป็นต้นนะครับ
แล้วก็บางอันก็คือเกี่ยวกับการบินแล้วก็ในเรื่องของ
การแพทย์อ
ิเล็กทรอนิกส์นะคร
ับไฟฟ้าน
ะครับ
สารกรรมเคมีนะครับต
้นหรือว่าใครที่มีนอกจาก10อย่างนี้ก็ลองมาแนะนำกันได้นะครับว่ารู้จักตัวนี้ที่เป็นโลหะที่จากการสร้างสรรค์มาใหม่นะ
ครับหรือใครที่เรียกว่าอย่างนี้ที่บ้านนะครับมีธุรกิจอยู่หรือว่าอยู่ที่บริษัทที่ทำงานพวกนี้อยู่นะครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าท่านทำงานกับตัวโลหะไฮเทคตัวไหนอยู่นะครับ
ครับผมอาจารย์มองว่าการที่มนุษย์เนี่ยพยายามสร้างสรรค์โลหะแบบใหม่ขึ้นมาจากการผสมแร่ธาตุต่างๆเพื่อเอามาใช้งานให้มันเหมาะสมเนี่ยครับมันทำให้เราต่อยอดวิทยาการยังไงบ้างครับ
โหเป็นพื้นฐานของโลกนะครับยินลองคิดอย่างนี้ครับเวลาพูดเครื่องจักรกลเนี่ยภาพแรกที่ออกมาคือโลหะเนาะ
ครับ
เครื่องจักรถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นไม้ไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเราคงไม่มีเครื่องจักรที่เป็นพลาสติกอาจจะมีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ตัวขึ้นไงพวกเครื่องจักรกลที่นี้เครื่องจักรกลสำคัญไงเครื่องจักรกลก็คือสิ่งที่ผลิตของต่างๆออกมาชิ้นส่วนต่างๆออกมาให้มาประกอบเป็นอื่นๆดังนั้นถ้าปราศจากเครื่องจักรกลปั๊บเนี่ยนะครับโออายธรรมมนุษย์นี่สร้างยากมากเลยนะครับทีนี้ตัวที่เป็นแต่ละชิ้นส่วนเครื่องจักรกลส่วนใหญ่เป็นโลหะโล โลหะผสมที่คำนี้กันและชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นโลหะต่างๆกันตามความเหมาะสมของมันตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันสมบัติของมันนั่นเองและมันถูกคิดมาด้วยส่วนผสมกระบวนการผลิตลองผิดลองถูกกันมาปรับปรุงกันมาต่อยอดกันมายาวนานนะครับยินแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่แล้วแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยปราศจากตัวพวกโลหะไฮเทคพวกนี้นะครับหรือแม้แต่โลหะในอดีตพวกสำริดนะหรือเหล็กที่มนุษย์โบราณค้นพบใช่ไหมครับเราคงไม่มีอารยธรรมมนุษย์จนถึงวันนี้นะครับยิน
ครับเรียกได้ว่าโลกของเราขาดโลหะไม่ได้เลย
แน่นอน
ครับครับนี่คืออยู่รายการท่องโลกวิทยาการของเราในตอนนี้นะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice